Familia medikuen munduko eguna izan zen atzokoa, maiatzaren 19. 2010. Urtean izendatu eban egun hau UONKA erakundeak. Familia medikuen munduko erakundea da UONKA. Familia medikuen definiziora joten badugu, honakoa dino. Pertsona eta familiei osasun arreta pertsonala, lehen mailakoa, iraunkorra eta integrala eskaintzen deutzen medikua da. Urren daukagun medikua da, herri guztietan dagoana. Mediku horretariko bat dugu Mikel Baza, astelenetan, lau aizetara irratzaio honetan bide lagun duguna hainbat kontu azalduz. Mikel, egunon.
Egunon, eta eskerrik asko.
Bueno, atzo domekea izan zen, ez dakit aukerarik izan zendun, familia medikuen eguna ospatzeko.
Bueno, egia zan, ez, ilusio berezi egiten dite, ez, kontu honen inguruan aritzea, eta zuek, ez, gai hau plazaratu izana. Aitortu behar dizuet, ni ez nahi zela, hori ez, horrelako egun, errekonozimenduen egunen oso salea, baina uste dut batzutan beharrezkoa dela, ez, ariketa kolektiboa egitea, eta, bueno, bari bajartzeko egoera desberdin hau, ez, Orduan, bueno, tira, ospatuko dugu, ospatu dezagun.
Zenba denbora daroa zuzuk, familia mediku modura?
Ba, nik hori espezialitatea egin nuenetik, ba, mabost, espezialitatea barnean mabost dut.
Eta beti danik izan dozu argi espezialidade hau egin gura zendula?
Ba, bai, egia zen, ez nuen zalantza handirik izan. Bai, medikuntza, bueno, ikasten ari nintzenetik, ba, azken urtetan ja, ez? Bueno, ikusten denok azten garela buruari bueltak ematen eta ze bide hartu nahi dugun, eta nik argi neukan, ez? Pertsonen gandik hurbil egon nahi nuela, euren kontestuan hartatu nahi dituela, eta, bueno, ba, hori saia da ospitalean, eta horregatik, ba, bueno, ba, komunitatean, ez? Edo, osasun zentrotara begira jarri nintzen. Eta, bueno, ba, berriro aukeratuko nuke mila aldiz espezialitate hau.
Eta zer da zure lanbideaz gehien gustetan jatzuna? Orain aipatu duzun hori, urren zauzela, ez lan edo alan, jentearen ondoan zagozala?
Bai, nik uste dut hurbiltasuna, ez? Eta ez bakarrik hurbiltasuna, ze... Bueno, da jarraitasuna, ez? Nik uste dut egunero urteetan zehar pertsonak eta euren familiak, ez? Jarraitasun horri ematea, ez? Euren, bueno, bizitzak, gaizotasun eta osasunez beterik daben horretan, ba, laguntzea, ez? Nik uste dut hori dela... Eta hortik benetan, bueno, balioa eman aldiogula arretari, ez? Bueno, askotan aipatzen dugu azken bola, dan 2001 egindako nik uste dut oso ikerketa potentea Norvegian egindakoa, eta hemen azalerazten zen ba, 15 urte pertsona berdinak hartatzen egondako medikuak zeuskaten pazienteek ba, 120 murrizten zituztela hilkortasuna, 130 ospitaleratzeak, eta nik uste dut hori dela, ez? Pertsonak ezagutzearen eta denboran zehar laguntzearen, hartatzearen ondorioa hortik laguntzen dugu, ez? Gure espezialitateak botere hori dauka, ez?
Hori da gehien gustetan jatzuna eta gitxien gustetan jatzuna, Mikel?
Bueno, ez dakit, nik uste dut, ez? Bide guztiek dauzkatela bere trabak. Niri, bueno, ez naiz bereziki eroso sentitzen, ba hori, ez, paper asko, askotan aipatzen dugu, ez, ba, burokrazia gehiegi daukagula, ba, askotan, bueno, ba, tramite asko eta gure kontsultetatik, ba, paper asko pasatzen dira, ez, egiten ditugunak, ba, jendeari laguntzeko, baina ziurrenik, eta ja bide batez aprobetsatzen dut, ez, administrazioi, ba, beste zirkuito batzuk, ez, gaur egun, ba, informatika horren aurreratuta dagoen neurrian, ba, bueno, ba, ezaguten denbora gehiago, ez, pertsonekin egoteko, bere osasunean sakontzeko eta beste, bueno, ez, papel hauek edo garrantzitsuak izaten direla, tramitazio askotan, baina beste bide batzuetatik egin daitezela, ez. Ba, burokrazia kenduko luke.
Mikel, eta zelangoa da zure egunerokoa? Ez dakite famili mediku batek aukerarik daukan bere lanaz deskonektetako esate baterako.
Bai, bueno, neurri, ez, handiagoan edo txikiagoan, baina bai, nik uste dute deskonektatzen dugula, nik ere nire familiarekin deskonektatzen dut, baina bueno, badaude, ez, etxera eramate ditugun kontu batzuk, ez, ba, gaizo edo sufritzen ari den pertsona edo familia bat, ez, bizitatuta gero, bizitzaren amaierako egunetan, ez, dauden pertsonak laguntzen ditugunean, edo, bueno, ez, berri txarren bat, edo diagnostiko lan, bueno, pronostiko txarreko bat ematen dugunean, bueno, ba, nola nahi ere, hauek ere eramaten ditugu, ez, gure motxilan. Nik uste dut, nire kasuan, ba, bueno, ba, kirolaren bitartez, edo, ez, mendian ibiltzea gustatzen zait, eta, bueno, ba, hori ere, bueno, ahazten edo apur bat gordetzen saiatzen naiz, ez, guk ere gure egunerokotasunean badauzkagu gure azta problemak. Baina, baina, bueno, nik esaten dut privilegio badela, ez? Askotan samina eta sufrimendu handia daukaten pertsonen ondoan egoteak, bueno, ba, haiek ere ematen dizutelako, ematen digutelako. Eta daukagun eskolarik onena hauze da, ez? Jendea laguntzea.
Mikel, esango zeunke familia medikua izatea ezinbestean bokazionala izan behar dela?
Ba, ez dakit, galdera zaila da, niretzat hori. Izatez, nik ez neukan medikuntza ikasteko bokazio berezirik, ez? Ba, jende igual, ba, ez dakit, ja, batxilleratoan edo lehenago, ba, mediko izan izuela. Niri, bueno, ez dakit, gauza ezberdin asko erakartzen induten, ez? Eta batez ere, bueno, ba, ez, gizatasunari lotutakoa, ba, ere gustatzen zitzaidan filosofia eta humanismoa nolabait, ez? Uste dut bide horretatik heldu nintzela, ez? Ziurrenik modu ezberdin asko egon daitezkela, ez, familia medikuntzara, lehen mailako arretara oro har heltzeko. Ez dakit. Ez dakit bokazioa sortu edo egiten den, ez? Agian biak izango dira erantzunak.
Aspaldi honen entzun da, ez da, medikuntza ikasketak egiten ari diranen artean gitxik aukeratzen da bela familia mediku izatea. Zer esango zeunkio, ba, momentu honetan ikasten ari diranei eta zalantzan dago zanei?
Bai, bueno, ikaslei zuzendu horretik, zuzenduko nintzaioke, bueno, ba, programazioan unibertsitateko medikuntzako graduaren arduradunak direnei, ez? Hau aipatu duzun hau arazo oso konplexua da, baina unibertsitateko medikuntzako graduko ikasketetan ia ez dago eta Euskal Herriko unibertsitatean bereziki familia medikuntzaren arrastorik, ez? Uste dut aurten izan dela lehenengo urtea, ba hautazko ikasgai bat dagoela. Beti esaten dugu, ezin da maitatu, ezin da gustoa hartu ezagutzen ez denari. Orduan, nik uste dut lehenengo urratza hori, ez, unibertsitateko arduradunei eta hemen eskumena daukatenei, ba zabaldu dezatela ezagutza hau ikasleen artean, ez. Behin hori eginda ikaslei esango nieke, bueno, bagian familia medikuntza eta lehen mailako arreta ez dela esparru bat teknologiaren lindurak, ez? Badaukagu gerotak teknologia gehiago, baina gure ahalmen nagusiak ez daude ez dira teknologian oinarritzen. Askotan ez ditugula egiten holan diagnostiko espektakularrak, ez, Hausen edo olako beste seri batzetara agertzen direnarik, baina hor gaudela. Eta egiten ditugula gauza txiki asko, ba, egiten alditugu, ez, ba, kontsultan kirurgia txikiak eta kendu bakisteren bat, ba, askutan askultazioan ere pneumoniaren bat diagnostikatu dezakegu, diabetesa daukaten pazienteei ba, tratamendua eta jarraipena egin dezakegu, prebentzio eta osasun sustapeneko programetan parte hartzen dugu, anistasun handia daukagula, ez? 30-35 kontsulta izaten baditugu egun batean, ba, dinotez, aparatu eta gaizotasun ezberdin askorengatik pasatzen garela, ez? Eta nik uste dut hori oso aberatza dela. Eta batez ere hori, ez? Pertsona eta familia ardatz izan, ez? Guk ez ditugu horren beste gaizotasun tratatzen, baizik eta pertsonak hartatzen ditugu.
Badagoz familia medikuen alkarteak eta bebai, olako oren baten sartuta zagoz?
Bai, bai, bai. Ni osatzeneko kidea naiz, bai, gainera arrotasun handiz, eta osatzen da ba, Euskadiko familia eta komunitate medikuen elkartea, eta berau da ba, zenfik den federatua, ez? Espainiako estatu mailan badago lan elkarte bat, eta ba, erkidego bakoitzak badauka bere, bere federatua. Ni osatzen den kidea naiz ba hori, ez? Duela 15 urtetatik eta bueno, nik uste dute lan handia egiten duen elkarte badela, profesioaren defentsan, espezialitatearen defentsan eta baita ere lemaiako harretak gizarte honetan daukan, bueno, balioa aldarrikatu eta defendatu.
Eta etorkizuna zelan ikusten duzu, Mikel?
Bueno, ni optimista naiz. Uste dute fokua edo keskatzen gaituen kontu badela, ez bakarrik familia medikuei, nik uste dut gizarteratu egin dela keska hau, nik uste dut, bueno, Osakidetzan eta administrazioan orokorrean, ez, azken hauteskundetan, ba, keska hori ere agerian jarri zela, ez, ba, neurriak hartu behar dela, zaindu behar dela lehen mailako arreta, hori baita, ez, ba, gure gizarteari ba kalitatezko osasun arreta bat emateko bidea, ez, edo lehenengo urratsa. Orduan ikuste dut zailtasunak egonda ere, ze dauzkagun, ez, arazoak, ba, mediku erizainin kontratazioan, jubilazioetan, ez dira Euskadiko kontu bakar bat, mundu mailan gertatzen ari den fenomeno bada. Eta, bueno, ba, bitu, osatzeneko presidenteari entzunda atzo, ez, legegin txaldi aldaketa, ba, aukera polit badela, bueno, ba, sartak izateko, eta, bueno, ba, neurriak hartzeko, ez, eta aldaketak eragiteko, bueno, oberantzko joera batekin, ez. Bai, nik uste dut, hobetuko garela, ez da, ez, urrengo urtean, edo bi urte barru, agian ez dugula hobekuntza hori nabarituko, baina jende asko ari da lanean lehen mailako arreta eta familia medikuntza espezialitatearen oberako, ez? Orduan ikuste dut egingo direla gauzak.
Itxaron daigun holan izatea, zure zereginetariko bat astelenetan Bizkaia Irratian be aritzea beba da, alde horretatik eskertzen deutzugu zure egunerokoaren barruan, ba, Bizkaia Irratia be hortxe eukitea. Mil esker benetan be, Mikel, eta datorren astera arte.
Ba, eskerrik asko zuiri eta aste polita izan. Agur.
Itxaso zabaleko olatua.